Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Кутман кечиңиз менен. Микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 6-февраль. Алдыда элдик экономика турмагы болот, анда ички дүң өндүрүмдүн калктын жашоо турмушундагы таасири жөнүндө сөз кылып, эксперттик байкоолорго орун беребиз.
Улуттук банк акча массасын салыштырмалуу жыл ичинде көбөйткөн жок да, тескерисинче акча массасы тегиз кармалып турду.
Ошондой эле Данисте турмагында көлдөгү суунун тартылып жатышы тууралуу маселеге кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Анастан Асыпбеков депутаттык комиссия түзүүнү сунуштоду. Кылмыш жаза кодексинин массалык башкармалыктар биринеси менен шексин алып камакта жаткан журналист Анастан Асыпбеков 6-февралда соттук отурумда жогорку кеңешке кайрылып, 11 журналисттин иши боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушун берди. Бул тууралуу ал Бишкек шаардык сотунда бөгөт чарасы каралып жатканда айтты. 6-февралда Бишкек шаар соту поликлиника медиасынын мурдагы журналисти Анастан Асыпбековду жана Алга медиа каналынын негиздөөчүсү Тилек Капаровду 13 мартка чейин Бишкектин №1 тергөө багына камакта калтырды. Шаардык сот буга чейин дагы 9 журналисти 13 мартка чейин камакта калтырган чечим чыгарган. Украинада Орусиянын ракеталык чабуулунан 2 айлык ымыркайдын өмүрү кыйылды, дагы 3 аял түрдүү жаракат алды. 6-февралга караган түндө Орусиянын чабуулунан Харьков облусунда 2 айлык ымыркайдын өмүрү кыйылганын жергиликтүү аскердик администрациянын башчысы Алексей Губов билдирди. Жаракат алган 3 аял ооруканага жаткырылды, алардын бири баланын 21 жаштагы апасы. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда соңку суткада фронтто 126 жерде кагылышуу болду, алардын эң көбү Авдеевка жана Мариинка багыттарында катталды. Ал жакта 71 соккунун мизи кайтарылды. Бишкек жылуулук борборундагы жарылууга туура эмес кадр саясаты себеп болду. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Максатбек Сарбагышев парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин 6-февралдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, былтыр жылуулук электр борборунда 3 жолу директор алмашкан.
Анын баарын кайдан алып келгендерин, ким коюп атканын эми баарыбыз эле жакшы билебиз. Кимдин бул кадр саясатында күчү күч болсо, ошолордун кадрларын койгонун кесепети ушунун бар. Бул не только ТЭЦ эмес, бул ар бир министрликтерде ушундайлар бар да.
Быйыл 18 январда жылуулук электр борборунун директору алмашып, Улан Сапаровдун ордуна Алпбек Садыров дайындалган эле. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук электр борборунда жарылуу болуп, Беш Ардам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга дарыланууга жиберилди. Кырсыкты изилдөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектөөдө. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгоду, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзүп жатат. Израиль Газадагы операциясынын жаңы этабын баштап жатканын билдирди. Израиль армиясы Газа секторунда жүргүзүп жаткан жердеги операциянын жаңы этабын баштап, сектордун Египет менен чектеш тилкесиндеги Рафах шаарындагы террорчуларды жок кылууга кириши баштаганын 5-февралда өлкөнүн коргоо министри Йоав Галант билдирди. Ал Хамас тобунун 18 куралчан бөлүгү жок кылынганын, бул бирик менен катарындагы согушкерлердин дээрлик жарымы каза болгонун же оор жаракат алганын айтты. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын чабуулдарынан секторда каза болгондор 27 000 адамдан ашты, алардын көпчүлүгү аялдар жана балдар. Бишкек шаарындагы ботаникалык бакта милиция кызматкери асынган абалда табылды. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, 5-февралда АҮ аттуу шаар тургуну аталган бөлүмгө арыз менен кайрылып, учурда милицияда иштеген 45 жаштагы күйөөсү 4-февралда үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын адаттанган. Бул факты маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. 6-февралда түшкү саат 2:00 Бишкектин ботаникалык багында Шопен көчөсүнө жакын жерде аталган жарандын денеси асынган абалда табылган. Сүйөктү кароо учурунда кандайдыр бир зорлук зомбулуктун белгилери байкалган эмес. Тиешелүү баардык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери улантылып жатканын билдирген Октябрь райондук ички иштер бөлүмү кийинчерээк кошумча маалымат берилерин кабарлады. Казакстанда жаңы премьер-министр болуп Олжас Бектенов дайындалды. Мындай жарлыкка президент Касым Жомарт Токаев 6-февралда кол койду. Бектенов былтыр апрелден тарта президенттик администрациянын башчысы болуп иштеп келген. Анын талапкерлигин өлкө парламентинин төмөнкү палатасы мажилис колдоду. Пленардык отурумда президент өзү катышты. Мажилистеги 5 партиянын 3 аны колдоп добуш беришти. Эми Бектенов өкмөттүн жаңы курамы боюнча сунуштарын президентке берет. Ал эми тышкы иштер, коргоо жана ички иштер министрлигинин президент Токаев өзү дайындайт.
Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Азаттык радиосунун кабар макалаларын сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарек азаттык чекит орг. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 6.2% өскөнү жарыяланды. Өкмөт соңку 3 жылда ички дүң өндүрүмдүн жан башына бөлгөндөгү көрсөткүчү ылдам өсүп келатканын билдирип келатат. Ал эми статистикалык эсептер менен эксперттик байкоолор калктын жашоо турмушунда деле оорчулуктар бар экенин белгилешет. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кайрылат.
Базарда соода кылып иштеген Асылбек өкмөттүн ишкерлерди барган сайын ар тараптан кысып, текшерүүсү көбөйгөндүктөн тапкан кирешелери мурункудай болбой калганын айтып жатат.
Ишкерлерин кысып атпайбы? Оттондор анчамчасы үйүнө апарып товарларын басыпчы мынака койгондон коркуп. Анан кандай эме болот? Каяктагы киреше көбөйөт? Мамлекеттин кирешеси көбөйгөн, базар жоголду. Мурдагы караганда көбүрөөк алып атат. А базардагылар наоборот болуп атпайбы? Бүт нерсе наоборот кымбат болуп кетти. Баяктан сүйлөйт мынандай болот. Теңирден таптакыр тескери болуп атпайбы? Бул эми ошо өздөрү кысып көбүрөөк пул алган үчүн эле ошентип көбөйүп кетпесе наоборот аркага кетип атпайбы адамдар?
Улуттук статистика комитетинин жарыялаган маалыматына ылайык 2023 жылы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 6.2% өстү. Мекеменин өкүлдөрү муну реалдуу өсүү темпи деп түшүндүрдү. Акчалай алганда жыл соңуна карай ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 1,229,000,000,000 сомго жетти. Бул эл аралык уюмдардын божомолдорунан бир кыйла жогору көрсөткүч. Ички дүң өндүрүмдүн мындай өсүшү товар өндүрүүнүн 3.6%, кызмат көрсөтүүнүн 6.2%, жана продуктага салынган салыктын 12.7% өсүү темпине байланыштуу болду. Жыйналган салыктардын үлүшү өскөндүктөн кызмат көрсөтүү менен товар өндүрүүнүн ички дүң өндүрүмдөгү көрсөткүчтөрү төмөндөгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров январдын соңунда өкмөттүн жыйынын өткөрүп, улуттук экономиканы өнүктүрүү боюнча багыттарын айтты.
2023 жылы 6.2% өсүү темпи тактоодон кийин бир топ жогору болот деп ишенебиз. Эл аралык институттарда жакшы баа беришти. Негизги каржы институту болгон эл аралык валюта фонду Кыргыз Республикасынын экономикасы 2022 жылы жакшы көрсөткүчкө ээ болуп 6.3% өсүү темпин камсыз кылды. Бул 2013 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ошондой эле уюм 2023-2024 жылдарга оң прогноздорду да берди. 2030 жылга карата ички дүң продукцияны $30 миллиард жеткирүү үчүн жыл сайын 9-11.5% өсүү темпин басып өтүү керек. Албетте, мындай темпти сактап калуу кыйын, бирок ага жетише алабыз. Жетиши үчүн $200 миллиард чегинде жетүү үчүн ички дүң продукциянын өсүү темпи жылына орточо 10.3% болушу керек.
Өкмөт башчы экономиканы өнүктүрүү үчүн жаңы жумуш орундарын түзүү артыкчылыктуу багыт болорун белгиледи. 2023 жылы консолидацияланган бюджет 575 миллиард сомдон ашык сумманы түзсө, 2024 жылы 600 миллиард сом пландалып жатканын кошумчалады. Сентябрь айында Европа реконструкция жана өнүгүү банкы Кыргызстандын экономикасы боюнча 2023 жылга божомолун кайра карап чыгып, көрсөткүчтөрүн төмөндөткөн. Банктын талдоочулары экономикалык өсүү май айында божомолдонгондой 7% болбойт, 4.6%га чейин жайылайт деп эсептеген. Буга металл менен айыл чарба продукцияларын өндүрүү бир кыйла кыскарып, анын айынан экономикалык өсүүнүн 2.9%га чейин жайылып кеткени себеп болгон. Аны менен катарлаш эле Азия өнүктүрүү банкы дагы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн өсүү темпин мурда божомолдонгон 4.5%дан 3.8%га чейин түшүргөнүн жарыялаган. Ал дагы алтын өндүрүүнү кыскарганын негизги себеп катары көрсөткөн. Муну менен катар капиталдын чыгып кетип жатышы менен өлкөгө акча которуулардын кыскарышын белгилеген. Ал эми дүйнөлүк банк болсо ички дүң өндүрүмдүн өсүү темпин жыл соңуна карай 3.5%га чейин болуп, мурунку божомолго караганда бир аз жайылайт деп билдирген. Мында дагы экономикалык өсүүнүн жайлашына тыштан акча которуулардын кыскарышы себеп болору айтылган. Дүйнөлүк банк пессимисттик божомолу туура келгенин, Кыргызстандын экономикасынын 2023 жылдагы өсүү темпи күткөндөй эле 3.5% болгонун жакында январь айындагы баяндамасында белгиледи. Финансы боюнча эксперт Кубан Чураев өкмөт колундагы ресурстардын экономикада тынбай айланып турушуна жетише алгандыктан ички дүң өндүрүмдүн өсүшүн камсыздады деп эсептейт.
Бул өтө маанилүү көрсөткүч инфляция. Себеби бюджеттин каржылоосун, бул бюджеттен түшкөн кирешелердин негизинде каржыланды. Анан экинчи себеп улуттук банк акча массасын салыштырмалуу жыл ичинде көбөйткөн жок да, тескерисинче акча массасы тегиз кармалып турду. Ал эми фискалдык саясат негизинде ошо бюджетке түшкөн акчалар тез-тез тегеренип турган негизинде дагы бул мындай экономикалык эме бар да. Мыйзам канчалык мамлекетте ресурстарды бат айландырган болсо, ал экономиканын өсүшүнө дагы таасир бере алат да, ошо фискалдык эффект мененчи. Акыркы жылда кызмат көрсөтүү сектору эң көп эме берип атат да, өсүүнүчү. Мисалы айыл чарбаны карай турган болсок, анын көлөмү ички дүң продукцияга карата жылдан жылга азайып баратат, ал эми башка секторлор көбөйүп баратат да.
Арине, бир катар эксперттер өкмөттүн кагаздагы ийгиликтери калктын реалдуу жашоо турмушун олуттуу өзгөртө алган жок деп эсептешет. Буга биринчи кезекте инфляциянын жогору болушу себеп болду. Улуттук статистика комитетинин баалар статистикасы бөлүмүнүн башчысы Айнура Нурбаева 2023 жылдагы инфляциянын деңгээли тууралуу буларды билдирди.
2023 жылдын январь декабрында мурунку жылдын декабрына салыштырмалуу керектүү бааларын жана тарифтеринин жалпы республика боюнча өсүшү 7.3% түздү. Мында баалар азык түлүк эмес товарларга 12.2%, алкоголдук ичимдиктерге жана тамаки азыктарына 11.3%, тамак аш азыктарына жана алкоголдук суусундуктарга 3.4%, калкка көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүлгөн тарифтери 9.1% жогорулады.
Базар баалары менен катар электр энергиясы, коммуналдык кызматтар, жол кире өңдөө тарифтерден 30%-85% чейин кымбатташы да инфляциянын өсүшүнө түрткү болду. Мындан улам өкмөттүн чубалжыган сандары менен пайыздык көрсөткүчтөрүн бүшүркөө менен карагандар да жок эмес. Экономикадагы жарыяланып жаткан ийгиликтер калктын реалдуу жашоо турмушун канчалык өзгөртүп жатат? Жөнөкөй жарандын кирешеси өсүп, жашоо сапаты жакшырдыбы? Статистикалык эсептер менен эксперттик пикирлер бир кайла пессимисттик көрсөткүчтөрдү ортого таштайт. Социалдык маселелер боюнча эксперт Жамила Тогузбаева өкмөттүн фискалдык реформалары иш жүзүндө көмүскө экономика кеткендердин санын дагы да көбөйткөнүн, мындан улам жеке компанияларда иштеген кызматкерлердин социалдык абалы бир кайла начар кеткенин айтат.
Пенсионер, я думаю, стало получше, потому что перерасчеты сделал хорошие.
Пенсионерлердин абалы жакшыраак болуп калды. Анткени алардын төлөмү көбөйдү. Мамлекеттик кызматкерлердин майынасы дагы жакшы жогорулады. Бирок экономикалык өсүштөр, тилекке каршы жеке компанияларда эч сезилген жок. Салык төлөмдөрү тыкыр текшерилип калгандыктан бир жагынан бюджетке көбүрөөк каражат чогулуп жатат. Экинчи жагынан ишкерлер салыктан жашырынууга мажбур болуп жатышат. Алар азыраак салык төлөш үчүн кызматкерлерине расмий маянаны азыраак төлөп, калганын кондерт менен берип же патенттик системага которуп жатышат. Натыйжада жеке фирмалардагы адамдардын абалы начарлады десек болот.
В частных фирмах, я думаю, ухудшилось положение.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Кубатбек Айбашев, сиздин назарыңызга Кыргызстандын экономикасындагы өнүгүү көрсөткүчтөрү жана анын калктын жашоо турмушуна таасири тууралуу баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
2023 жылы жеке жарандардын чет өлкөдөн акча которууларынын көлөмү бир кайла азайды. Кыргызстанга сырттан которулган каражаттын 90% ашыгы Орусияга туура келет. Ал жакта 1 миллиондон ашуун кыргыз мигранттары эмгектенет. Улуттук статистика комитети мигранттардын которгон каражатынын агымы Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээлине олуттуу таасир кыларын белгилеп келет. Алсак 2022 жылы өлкөдөгү жакырчылыкта жашаган калктын саны 88690 кишиге көбөйүп, жалпы саны 2,333,000 кишини түзгөн. Бул сандардын ичинде 425,000 киши өтө жакыр катмарда турат. Эгерде мигранттардын жыл бою мегенине которгон акчасын эсептен алып салчу болсок, анда үй бүлөлөрүн кирешеси дароо азайып, жакырчылыкта жашаган калктын көрсөткүчү 33.2%'nin ordına 43.13% болуп калат. Баткен облусунун тургундары мигранттардын жөнөткөн акчасына көбүрөөк муктаж болуп жашайт. Алардын кирешесинин 1/3 бөлүгү мигранттардын которгон каражаттарынан турат. Андан кийин Ош жана Жалал Абад облустары турат. Улуттук статистика комитетинин үй чарбаларынын статистикасы бөлүмүнүн башчысы Галина Самахлеп жакырчылыктын өсүшүнө инфляция катуу түрткү берерин айтат. Адис жакырчылыктын чегине жакын жашаган 7.3% катмардын абалы менен кирешелердин теңсиздигине көңүл бурат.
Это вот та группа риска, которая при малейших каких-то колебаниях, при малейших изменениях, допустим, там инфляция была выше или ниже, там буквально на 3-5 долей от нашей линии бедности, они могли оказаться в черте бедности. вот эта плотность говорит, что очень много, большая группа населения находится рядом с линией бедности. И если малейшая, да, на 1% инфляция подскочила, они могут перескочить в категорию бедных. То есть они сейчас не бедные, но могут стать бедными. А мы единственное можем сказать, что инфляция сыграла огромную роль. А кроме того, еще и неравенство, потому что увеличился и коэффициент Джини вырос, а неравенство также отражается на росте бедности.
Кыргыз өкмөтү 2023 жылы айлык маянаны былтыркыга салыштырмалуу 23.7% көтөрүп, орточо маяна 32142 сомду түзгөнүн билдирген. Салыштыруу кризистик 2020 жыл менен жасалып, өсүү 2 эсе деп бааланып келет. Буга карабай, Кыргызстандагы орточо айлык акы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн ичинен эң аз $367 болууда. Бул 2020 жылды эске албаганда 2019 жылдын соңундагы көрсөткүчтөн $32 же 9.6% жогору. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов бюджеттик каражаттар максаттуу иштетилбей жаткандыктан өкмөттүн аракеттеринин майнабы жок болуп жатканын айтат. Ал сапаттуу экономикалык пландоо аркылуу калктын жашоосун жакшыртса болот деп эсептейт.
Айлыктарды сразу 36 миллиард сом 2022 жылы жумшадылар. Пенсияларды аяк-аякты көтөрүш үчүн. Коомдо экономикалык системада бар акчанын көлөмүн үстүнө дагы 36 миллиард резко кошулду да. 36 миллиард сомго спрос момент көбөйдү да. Биринчиден спрос көбөйгөндө бир скачок болду инфляция, доллар өсө баштады, сом түшө баштады. Ошондо дагы бир эме болду, ошондо экинчи волна инфляция кетти. Ошол волна жылдан жылга 36 миллиард сом айланган сайын ошол волна кетип атат инфляция. Туурабы? Ал инфляция темпом кетип атат. Ошол бөлүнгөн акчаларды бүгүнкү күндө уже практически нольго түшүп атат ошол көтөрүлгөн акчалар. Бирок бир жагы акчаны көтөргөндө бардыгы жалпы бирдей көтөргөн жок да. Определенный эмелер көтөрдү, а калгандары көтөрүлбөй эле калды да. Туурабы? Ошол көтөрүлгөн акчалары инфляция жеп коюп аткан болсо, а көтөрүлбөгөн акчалар, айлыктары, кирешеси көтөрүлбөгөндөр вообще жакырчылыкка түшүп калды да. Ошол жагынан напряженность атпайбы. Бул бардыгы моделдин туура эместиги.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 2020 жылга чейинки 10 жылда жан башына алганда ишке дүңөндүрүмдүн өсүшү араң $311 болгон болсо, жаңы бийлик келген 3 жылда 2 эсе өсүш болгонун белгилеп келет. Албетте, сандар боюнча анын айткандарында калит жок. Арине тажрыйбалуу финансист Жапаровдун арадагы экономикалык өйдөлөөлөрдү аттап өтүп, дүйнөлүк пандемияга байланыштуу ички дүңөндүрүм оңкосуна кетип турган 2020 жыл менен салыштырганы бир аз орунсуздай көрүнөт. 2023 жылдагы ички дүңөндүрүмдүн көлөмүн мындан 10 жана 5 жыл мурдагы көрсөткүчтөрдү салыштырсак, башка сандар чыгат. Маселен, 2023 жылдагы ички дүңөндүрүм жан башына тийиши 2014 жылдагы көрсөткүчкө караганда 42.7%, ал эми 5 жыл мурунку 2019 жылга салыштырмалуу 32.9% өскөн. 2020 жылдан бери жылына орточо алганда 15% өсүп келет. Мунун ичинде 15.5% чейин чыгып кеткен инфляциянын дагы үлүшү бар. 2023 жылы ички дүңөндүрүмдүн жалпы суммасын жан башына бөлүштүрө келгенде, ар бир кыргызстандыкка болжол менен 170 000 сомдон же $1900 тиет. Мындай сандар менен Кыргызстан Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн ичинде 4-түнчү орунда турат. Алине, бул деген кыргызстандыктардын кирешеси баарында бирдей дегенди билдирбейт. Мындай статистикалык эсеп өлкөнүн экономикасынын өнүгүү көрсөткүчүн жана анын жарандарынын жашоо турмушуна карата үлүшүн гана билдирет. Анагында жарандардын тапкан кирешелери ар түрдүү болот. Кыргызстанда тапкан кирешелер боюнча колунда барлар менен жакырлардын ортосундагы ажырым өтө чоң. Мындан улам эксперттер арасында социалдык адилеттүү саясат жүрмөйүн, экономикалык өнүгүүнүн пайдасын жакырлар көрбөйт. Кирешенин агымы колунда барларга гана буйрат деген пикирлер айтылып келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Эми Данисте телеберүүсүнүн кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз. Бул ирет Ысык Көлдөгү суунун тартылышы маселесине кайрылмакчыбыз. Программанын видеосун Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрүңүз. Аны Мирлан Кадыров сунуштайт.
Ысык Көлдүн күн чыгыш жээги балыр баскан, илешме чөгүндүгө толуп, кыйла таяздап калган. Адатта көл жээги чымарлашкан кыртыштуу келип, улам тереңдеген сайын баткак кум болуп кете берет. Бирок бул жолу балыкчылардын моторлук кайыгы баткакка илеешип, сууга ширеле түшүп кете албай жатат.
Мен азыр үстүнө туруп жей менен сайтырып атпайм, жыгачча темиртич. Качан акыресиң?
Бул жактабы?
Мына могу жакта отур.
Дүйшөн Ашырбаев көлдүн табиятын сактап калууга жан үрөп жүргөн активисттердин бири. Ал мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөшүп келет.
Бир эмес айта келсек, мына ушу балык келиш үчүн атайбыз билет сатып алабыз. Эми ал билет кыргыз аңчылык союзунун уюштурган эмеси.
Дүшөн Ашырбаев Каракулдогу активисттер түзгөн эко көзөмөл уюмунун мүчөсү. Ыктыярчылардан түзүлгөн уюмдун өкүлдөрү көл жээгиндеги микроклиматка көз салып турушат. Алар көлдү туш келди ыргытылган таштандылардан тазалап, тор жайган балыкчыларды жолотпой коршат.
Могу жактар азыр таза болуп турбайбы көлдүн бети? Тордон чыккан поплок деп коет поплок. Ошолору жайнатуучу могу жактардачы. Канча тонналаган торлорду чыгардык. Азыр Кудайга шүгүр мынакей карасаңар поплок көрүнбөйт көлдүн үстүнөн. Бирок башка метод көтүп алыптыр азыр. Чөктүрүп чип менен депчи. Бирок аны деле чыгарып атат. Себеби могу кайыкчылар билбейби ошо кайыкчылар кедийилип калган торлорду алып салышат. Эчине карап отурушпайт да. Эгер он төсө көл билбейм жакында көлдүн фаунасы эмне болот. Мирний балыктар болсо калбай калды. Жагы интернетте жүргөндө биринчи эмени форелди алып келип кое берди. Андан кийин судакты алып келип кое берди. Көлдө эндемик балыктар өзүнүн местный балыктар калбай калды. Мирний балыктарчы.
Көлдүн тартылып жатканын Каракулдон анча алыс эмес жайгашкан Престан айылынын дээрлик ар бир тургунунан уктук. Бул айылдын чогуу ортосунан Каракул түндүк тарабынан жыргалаң суусу көлгө куят. Акыркы жылдары бул суулар да кескин азайып кеткен.
Ысык көл дүйнөдөгү эң чоң 30 көлдүн бири жана тереңдиги боюнча 7-чи орунда. Аянты 6184 чарчы чакырым, узундугу 182, туурасы 60 чакырым. Көлдүн тереңдиги ачык булактарда 668 метрден 700 метрге чейин деп жазылып жүрөт. Деңиз деңгээлинен 1606 метр бийиктикте жайгашкан. Бир жылдык бууланысы орточо 70-80 сантиметр.
1998 жылы Ысык Көл облусуна биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43 чакырым чарчы аянтты ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелинет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.
Ысык Көлгө бир жылда 6 миллиард куб суу куят. Анын 2 миллиарды жамгыр аркылуу, 2 миллиард жердин астынан, калганы өзөн суулардан. Ага куйган суулардын негизгилери Барскон, Жуку, Чоң Кызыл суу, Жети Өгүз, Каракол, Аксуу, Түргөн, Түп жана Чоң Аксуу. Ысык Көлгө 84-төн 118 чейин чоң жана майда суулар куюп турган. Соңку 10 жылдыкта алардын саны 30 чейин кыскарган. 2022-2023 жылдагы байкоо боюнча Ысык Көл жарым метрге таяздап, жээги 5-10 метрге чейин тартылган.
Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов буларды айтты.
Азыр эмне болуп калды? Ошол чоң суулар негизинен ушу кышкысын куюп калды. Башка убакта суу аткалы болот бою. Бирок жыл бою баягы туруктуу куюп аткан эки эле суу бар. Бул түп анан жыргалам. Негизги өкөлөдө. Башкасы үзгүлтүк менен куюлуп атпайбы. Суу атып алганда кээде жетпей калып атат суу.
Аталган борбордун илимий кызматкери Кымбат Усмунбаева.
Эми жакынкы жылдарды айтсам, 2050 жылга эгер абанын градусу жогоруласа, анан ушул эле темп менен сугатка суулар алына берсе дарыялардан, анда суунун көлөмү 9 метрге азаят. Негизи көлдүн деңгээли толугу менен азыркы биздин мөңгүлөрдүн ахвалынан зависит этет. Ушу көлгө келген дарыялардан, анан биякта абанын температурасы аябай чоң таасир этет. Бул эми глобалдуу процесс болуп атпайбы? Климаттын өзгөрүшү. Ошол глобалдуу процесс биздин континентальный климатка дагы мындай таасир этип атат да, борбордук Азиянын өлкөлөрүнө.
Жетөгүстүн Кызыл суу айылында жайгашкан Тяншан бийик тоо илимий изилдөө борбору көл жээгиндеги метеорологиялык станция аркылуу узак жылдардан бери ысык көлгө байкоо жүргүзөт. Тяншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун башкы инженери Мааныке Жаныбеков буларды айтты.
Радар, бул радар көлдүн толкунун, ошондой эле толкунун ылдамдыгын, ошондой эле көлдүн үйлүүнүн эсептейт. А бул турган аппаратыбыз болсо, бул абанын влажность, сухой влажностун эсептеп берип турат. Нымдуулугун эсептеп берип турат. Анан калган бул 5 ар бир 5 мүнөт сайын данныйлар жазылып турат керектүүчү. Калган бардыгы тең ичинде аппараттарга түшүп турат.
Изилдөөчүлөр ысык көл толук изилдене элек деп эсептейт. Алар иштеген борбор Улуттук илимдер академиясына караштуу. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекеме изилдөөчүлөрдүн айлыгын гана төлөп берет. Иштин көбү эл аралык уюмдардын көмөгү менен ишке ашат.
Көп сайтта окумуштуулар жумуш жүрүшкөн, бирок көл толугу менен изделип бүтө элек, анткени союздун чачырашы менен бардык илимий кызматкерлердин дагы айлыктары жана буяка каржылоо токтогон. Азыркы мезгилде болсо биз аздан болсо дагы чет элден келген ошо каржылоо булактары менен аздан иш жүргүзүп атабыз. Дагы көптөгөн иштерди жүргүзүш керек, ага каражат жетишсиз. Мамлекет буюрса ушуга да көңүл бурат деген ниеттебиз. Жаратылыш эми адамдын бул өзүнүн жашап турган чөйрөбүз болгондон кийин ушундан баардыгынан биз көз карандыбыз да, суусуна да көз карандыбыз, өсүмдүктөрүнө дагы, бардык нерсеге,
деди Тяншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун кызматкери Нурбек Каримов. Борбор Азия соңку жылдары кургакчылыктын кесепетин тартууда. Өткөн жайда Кыргызстандын аймагында эки суу сактагычта топтолгон суу жай ортосунда эле какшып калды. Суу тартыштыгынын экономикалык кесепеттери оор болууда. Мына ушул жагдай ысык көлгө агып кирген суунун көлөмүн кескин азайтууда, дейт изилдөөчүлөр. Ысык көлдү толтурган суулардын башаты Мөңгүдө башталат. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматында соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн саны 16% чейин азайды. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун илимий кызматкери Рыскул Усубалиев буларды айтты.
Жакынкы мисал үчүн 21-нчи жылы ысык көлдүн деңгээли 1606 метрди түзсө, андан сантиметр да бар, 53 сантиметр. Ошол эле жылы 2017 жылы анын деңгээли 1606 метр 96 сантиметр болчу да. Демек 3 жылдын аралыгында 43 сантиметрге азайган да ушул деңгээл. Акыркы убактарда ушу биз баарыбыз байкап атпайбыз, климаттын ысышы көп байкалып атат акыркы мезгилде. Былтыр ушундай бүт дүйнөлүк масштабтагы климаттын эң ысыган жылы деп айтышты. Быйыл да ушундай прогноз берип атышат, быйылкы жыл дагы өтө ысыйт деп. Демек дагы күчөк болот, көлдүн деңгээли дагы төмөндүп кетиши мүмкүн деп күтсөк болот да.
Өткөн кылымдын соңундагы Борбор Азиядагы эң чоң экологиялык бүлгүн Арал деңизинин соолушу болду. Аралга куйган дарыялардын нугу айыл чарба талааларына бурулуп, деңиздин соолушуна алып келген. Чөлкөм анын кесепетин азыркыга чейин тартууда. Ушул тапта Азиядагы эң чоң деңиздердин бири саналган Каспийдин абалын дагы изилдөөчүлөр оор деп баалап жатышат. Деңиздин Казакстан тарабындагы жээги 30 чакырымга чейин тартылып кеткен. Мээлүүн климатта тоо арасында жайгашкан ысык көлдү азырынча мындай чоң коркунучтар тоорган жери жок. Бирок климаттын өтө тездик менен өзгөрүп жатканы, көлдүн экосистемасын бузуп алуу коркунучуна кептеп жатканын окумуштуулар поймабай эскертүүдө. Мирман Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Азаттык радиосунан 6 февральдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.